Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas u Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona. Osumnjičeni za napad terete se za teško ubistvo. Otkazani svi letovi JAT-a zbog štrajka tehnike. Jak zemljotres pogodio Indoneziju, moguć tsunami. Više od 100 ljudi poginulo u tsunamiju na ostrvima Samoa. Clintonov u oktobru u Moskvi. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, ujutro od 6 do 13, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Stotine građana odaje danas poštu Brisu Tatonu polaganjem cveća i paljanjem sveća na Trgu Republike u Beogradu.
Otkud taj toliki zločin u mladim ljudima?
Pokažemo da to nije u redu. To na ovaj dan žalosti ja shvatam kao simbol naše pobune.
To nigde nema. Saseći u koren nijedan više incident. Ovo je stvarno velika sramota za Srbiju.
Reditelj Goran Paskaljević među prvima je potpisao peticiju kojom se traži da se dan sahrane Brisa Tatona proglasi danom žalosti u Srbiji.
Moram da vam kažem, vrlo narodskim jezikom bedno se osjeća i krajnje sam nesretan što se ovo dogodilo.
I u Partizanu su užasnuti ubistvom Brusa Tatona. Dragan Đurić, predsjednik fudbalskog kluba Partizan.
Da čoveka šutiraju na patosu i gaze ga, to je nešto što stvarno, dakle, neko ubije čoveka, dakle, to nije najveće, to je kriminalac, to treba država da se računa sa takvim kriminalacima i huliganima.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić izjavila je da je izmenjena pravna kvalifikacija dela koje se stavlja na teret osumnjičenima za napad na Brisa Tatona. Oni se terete za teško ubistvo za koje je predviđena kazna od najmanje 10 godina zatvora, a najviše 30 do 40, rekla je Ramićeva.
U daljem toku postupka sačekati se naravno rezultati obdukcije koja je juče naložena nakon što je sud zvanično obavešten da je francuski državljanin Taton preminuo. Takođe će se saslušati osumnjičena lica, zakazano je saslušanje osumnjičenih lica koja su takođe obuhvaćena zahtjevom za sprovođenje istrage, ali se nalaze u bespo, odnosno nisu bili dostupni, tako da nisu privedeni dužnom sudiji onoga dana kada su privedena ostala lica, sada već okrivljeni. I saslušat će se još jedan okrivljeni koji prvobitno nije dao pred istražnim sudijom, ali sada je rekao da bi želao to da učini.
Ivana Ramić iz Okružnog suda. Danas su u svojstvu oštećenih saslušani roditelji francuskog državljanina preminulog od posljedica prebijanja u Beogradu uoči fudbalske utakmice Partizan Toulouse. U Beogradu je danas dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona, a državna sekretarka za sport Francuske Rama Jad dolazi danas u Beograd i razgovaraće sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i ministarkom omladine i sporta Snežanom Samardžić-Marković. Moramo da pokažemo svetu da je Srbija tolerantna zemlja koja će oštro kazniti svako nasilje, poručuje potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Ja očekujem veliku mobilizaciju na samu Beogradu Srbiji da pokažemo pravo lice Srbije koja oštro osuđuje takve čine.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homan potvrdio je da će se uskoro razmatrati zabrana pojedinih navijačkih grupa.
To je jedna tema koja mora bude razmatrana u opetne šire borbe protiv kriminala, zato što te grupe nisu isključive u svojim aktivnostima, navijanje je samo pokrivač, često su u pitanju i dileri droge, često su u pitanju činjenice drugih krivičnih dela i to jeste vrlo važna tema, ali ona će se naravno zasnivati na prvim policijskim izveštajima koje očekujemo vrlo skoro. Na osnovu policijskih izveštaja koji su dobijene, tužilaštvo je podnijelo predlog za zabranu dve organizacije, to su obraz 1389, ako bude dalji dokaz za sigurnost će tužilaštvo reagovati na adekvatan način.
Slobodan Homen iz Ministarstva pravde. Danas se nastavlja ponovljeno suđenje Urošu Mišiću, optuženom za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića. Mišić, navijač Crvene zvezde, optužen je da je 2. decembra 2007. na utakmici Crvena zvezda Hajduk iz Kule pokušao da ubije Trajkovića tako što je upaljen u baklju pokušao da mu ugura usta. U nastavku suđenja Urošu Mišiću bit će prikazan snimak utakmice Crvena zvezda Hajduk iz Kule koji prikazuje i Uroša Mišića s bakljom kao i žandarma Nebojšu Trajkovića koji je na utakmici bio u civilu. Aviokompanija JAT Airways otkazala je sve svoje letove danas do 15 časova zbog štrajka radnika JAT tehnike koji su obustavili pregled aviona zbog toga što im JAT duguje preko 100 miliona dinara. U JAT tehnici kažu da se njihov štrajk ne odnosi na druge aviokompanije. Miodrag Uskoković, predsjednik sindikata JAT tehnike, kaže za naš program da je i dalje neizvesno da li će JAT-ovi avioni poletati i posle 15 sati.
Do sada nismo imali nikakve kontakte s JAT Airways-om, iako smo poslali tri odluke o stupanju u štrajk, znači niko nas nije kontaktirao sa njihove strane. A obustava rada će biti prekinuta čim se uplate dugovanja JAT Airways-a prema tehnici. U visini od 107 miliona. Biće obustavljeni svi radovi sa strane JAT tehnike. Da li su pregledi, tranzit, dele i tako dalje od strane ovlašćenog osoblja, ali oni sigurno ne mogu poći.
Miodrag Uskoković iz JAT tehnike. Narodna skupština Republike Srpske razmatra informaciju o zakonima koje je 18. septembra pokušao da nametne visoki predstavnik za BiH Valentin Incko. Vlada Republike Srpske je prošle sedmice utvrdila 14 zaključaka u vezi sa nametnutim zakonima u oblasti elektroenergetskog sektora u kojima ističe da ne prihvata menjanje načina odlučivanja i uvodi princip proste većine u elektroprenosu BiH. Hrvatskom ultranacionalističkom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu zabranjen je ulazak u Švajcarsku iz bezbednosnih razloga, saznaje danas France Press iz diplomatskog izvora u Zagrebu. Perković je u subotu trebalo da održi koncert u Lucernu za hrvatsku dijasporu u Švajcarskoj, izjavio je pevačev menadžer Zdravko Barišić France Pressu. Aktuelnosti i sveta. Snažan zemljotres jačine 7,9 stepeni po Richteru pogodio je danas obale zapadne Indonezije, zbog čega je odmah izdato upozorenje o mogućoj pojavi talasa tsunamija u zemljama koje izlaze na Indijski okean. Epicentar zemljotresa bio je pod vodom, a indonežanski mediji javili su da je srušeno nekoliko objekata u gradu Padang u oblasti Južna Sumatra. Za sada nema podataka o mogućim žrtvama. Upozorenje na moguću pojavu tsunamija objavljeno je u Indoneziji, Maleziji, Indiji i na Tajlandu. Više od 100.000 ljudi je poginulo, nekoliko stotina je povređeno kada je serija tsunamija zahvatila obalu pacifičkih ostrva Američke i Zapadne Samoe, uništavajući čitava sela, saopštili su danas zvaničnici. Snažan zemljotres u Pacifiku jačine između 8 i 8,3 stepena izazvao je juče visoke plimske talase koji su naletali na obale ostrva Samoa i Američka Samoa. Američki državni sekretar Hillary Clinton trebalo bi sredinom oktobra da poseti Moskvu, gde će učestvovati na prvom sastanku rusko-američke bilateralne predsjedničke komisije za saradnju, najavio je State Department. Meksiko je iz ekonomskih razloga povukao kandidaturu za domaćina svetskog fudbalskog prvenstva 2018. ili 2022. objavio je Meksički fudbalski savez. Nakon povlačenja Meksika kao kandidati su ostali Australija, Belgija i Holandija, Engleska, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Španija i Portugal, Katar, Rusija i Sjedinjene Države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Stotine građana odaje danas poštu preminulom francuskom državljaninu Brisu Tatonu polaganjem cveća i paljenjem sveća na Trgu Republike u Beogradu. Građani ističu veliko ogorčenje i razočaranje povodom nemilog događaja, ali ističu i da to nije prava slika Srbije i da nasilje mora da se spreči.
Otkud taj toliki zločin u mladim ljudima? Mladi ljudi su mnogo zločasti postali, a zašto tako, nije mi jasno.
Ne mora da znači da su to naši vršnjaci, to su jednostavno te grupa ljudi, nije bitno ko godišta koja je odlučila da se prikloni nasilju i zbog toga smo u suštini ovdje, da pokažemo da to nije u redu. Sada okolnosti su takve da je država obratila pažnju na to nasilje zbog jednog stranca, ali u principu to je problem unazad, videli smo. Znači ovo je samo jedna od manifestacija i jednostavno ovaj dan žalosti ja shvatam kao simbol naše pobune, nešto što mi možemo kao građani, kao pojedinci da uradimo, da vidimo da smo svjesni toga da postoji problem i da se suočemo s tim.
To nigde nema. To nigde nema. Zato treba spriječiti u korene. U koren sasjeći u koren nijedan viši incident, jer ovo je sramota. Ovo je stvarno velika sramota za Srbiju.
Među okupljenim građanima su i mnogi ministri i stranački funkcioneri, vladika Hvostanske Atanasije, kao i pravni savjetnik francuskog ambasadora Michel Charbonnier, koji nije krio da je dirnut brojem ljudi koji su u centru Beograda pokazivali žaljenje zbog počinjenog zločina.
Veoma smo dirnuti ovim izlivom emocija koje je srpski narod danas ovdje iskazao. To dokazuje da su građani Srbije i Beograđani spremni da se mobilišu protiv nasilja, jer je borba protiv nasilja, bilo da se radi o političkom ili nasilju u sportu, nešto što je od izuzetnog značaja. Nažalost, ono što se dogodilo našem sunarodniku Brisu Tatonu je nešto što može da se dogodi i što se događalo u drugim državama. Stoga je neophodno da se vlade suoče sa problemom nasilja.
Prenons en compte ce phénomène de la violence.
Michel Charbonnier iz francuske ambasade. G17 Plus organizovala je potpisivanje peticije za proglašavanje dana žalosti u Srbiji na dan sahrane Brisa Tatona. Među prvima peticiju je potpisao reditelj Goran Paskaljević, koji je nosilac francuskog ordena umetnosti i književnosti.
Ja sam i njihov državljanin i srpski državljanin i moram da vam kažem, vrlo narodskim jezikom bedno se osjeća. I krajnje sam nesretan što se ovo dogodilo. Pogotovo što teško je to reći, ali to je francuski državljani, to je jedan mlad čovjek iz zemlje koja nas je uvijek podržavala. Čak i ono vrijeme kada smo mislili da nas ne podržavaju, ja sam tamo boravio i znao sam da oni negde ipak tajno opraštaju sve Srbima i stoje iza Srba i ne vjeruju u tu opštu propagandu koja je bila protiv nas sa pravom, naravno.
Reditelj Goran Paskaljević. Duša Srpske crkve veoma je potrešena zločinom počinjenim nad francuskim državljaninom, rekao je episkop Atanasije Rakita, koji se priključio građanima okupljenim na Trgu Republike.
Jednu optimističku stvar ja bih sada istakao, a to je ta da nasilje uopšte nije osobina ovoga grada i građana Srbije. Građani Srbije i građani Beograda poznaju svog vlastitog iskustva bol koji dolazi od gubitka bližnjih i članova njihovih porodica. Ja bih pozvao sve mlade da svoje vreme koje je dragoceno, koje im je Gospod Bog dao, upotrebe na svoje obrazovanje i postizanje savršenstva svih korisnih znanja i postizanje vrlina. Uveren sam da će dobro pobediti, da molimo se Gospodu da umnoži sve ono što je dobro u čovečanstvu, a nas da ohrabri i usmeri na borbu protiv svakoga zla. Ovaj tragični događaj govori nam također da slobode od zla, bilo koje vrste, nema bez borbe protiv zla.
Vladika Atanasije, tako je bilo u Beogradu, a aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine položili su cveće, zapalili sveće i ostavili transparent Stop nasilju sa mirovnjačkim znakom hipi pokreta na spomenik Svetozaru Miletiću na Trgu Slobode u Novom Sadu. I u nastavku ovoj temi, Vladin savjet za borbu protiv nasilja u sportu nakon brutalnog napada na Brisa Tatona pokrenuo inicijativu da se zabrane neformalne navijačke grupe koje pozivaju na nasilje. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, rekao je da su u pojedinim upravama klubova ljudi čija prošlost nije čista i koji imaju problematična dosijea. Dragan Đurić, predsjednik Fudbalskog kluba Partizan, izjavio je za naš radio da taj klub nema nikakve veze sa fudbalskim huliganima i njihovim nasiljem. Đurić, koga smo pronašli u Ukrajini pred utakmicu Ligi UEFA sa Šahtjorom, kaže da je užasnut ubistvom navijača Tuluza, ali i da se uprava Partizana nikako ne može povezivati sa eventualnom podrškom ekstremnim navijačkim grupama.
Ne, nema dilema, nema priča, mislim, to suludo ovo što pričate o tome, verujte. Bukvalno nema nikakve veze, niti kad imala, mislim da nikad u istoriji Partizana to nikad nije imala. Nikad taj problem, nikad je kontakt tako imala. To je odgovor na to. Ovo navijača, to je tragedija za nas i mnogo ružna slika za Srbiju i za svijet. Da čovjeka šutiraju na patosu i gaze ga, to je nešto što stvarno to treba osuditi. Ta grupa, da li su navijači Partizana, Zvezde ili ne znam čije, to treba ustanoviti, ali da ako neko ubije čovjeka, dakle to nije navijač, to je kriminalac, to treba država da se računa sa takvim kriminalcima i huliganima. I treba vidimo odakle su ti ljudi, kako su došli do toga. Treba vidjeti gdje ima, ko je povezan to, policija, država, to treba da ustanovi.
Dragan Đurić iz Partizana. A na pitanje da li se očekuje ili već postoji pritisak klubova u vezi sa eventualnom zabranom pojedinih navijačkih grupa, Slobodan Homen iz Ministarstva pravde kaže.
Što se tiče pritiska klubova, tu nije bilo pritiska u smislu organizovanog pritiska na vladu, vrši se pojedinačni pritisci, odnosno vršeni su na one nosioce pravosudne funkcije koji bi trebali da donesu odluku. Ja mislim da možda najbolji primjer pritisci koji se vrše kad je u pitanju suđenja Urošu Mišiću. Ono što je naša jasna poruka, nikakve pritiske kao Ministarstvo pravde nećemo dozvoliti, a siguran sam da će tužilaštvo reagovati krivičnim prijavama za svaki pojedinačan pritisak ako bude neko osmeo javno ili na bilo koji drugi način da ga iskaže.
Slobodan Homen iz Ministarstva pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas u Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona. Osumnjičeni za napad se terete za teško ubistvo. Otkazani svi letovi JAT-a zbog štrajka tehnike. Jak zemljotres pogodio Indoneziju, moguć tsunami. Više od 100 ljudi poginulo u tsunamiju na ostrvima Samoa. Clintonova u oktobru u Moskvi. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, ujutro od 6 do 13 najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Tema i sveta. Evropska unija bi trebalo danas da objavi izveštaj o ratu u Gruziji u avgustu prošle godine. Očekuje se da ovaj dokument bude izbalansiran, tačnije da odgovornost za sukobe podjednako prebaci na obe strane, rusku i gruzijsku. Evropska unija, koja i sama ima problema da postigne konsenzus svih članica oko zajedničke spoljne politike, pre svega je stalo da očuva dobre odnose sa Moskvom, između ostalog i zbog energenata, kao i da se odmrznu pregovori u Ženevi sukobljenih strana u Gruziji. Dragan Štavljanin.
Izveštaj o uzrocima petodnevnog rata u Gruziji pripremila je grupa eksperata koju predvodi švedski diplomata Heidi Tagliavini. Iako ga je naručila Evropska unija u decembru 2008. Ona se na neki način distancira od ovog dokumenta. O izveštaju od 500 strana neće biti rasprave među Evropskom 27-orkom. Specijalni zaslanik Unije za Južni Kavkaz Peter Semneby u intervju za Radio Slobodna Evropa. Verujem da su sada, godinu dana nakon rata, nekoliko studija i izveštaja u osnovi poznati sve činjenice. Očekujem da ova studija otkrije svega nekoliko novih momenata, ističe Semneby. Izveštaj će u osnovi slediti zapadnu verziju događaja, to znači da je Gruzija preterano reagovala na duge i grube provokacije Rusije. Također da je Gruzija otpočela napad na Cimvali, međutim, rusko mešanje u separatističke regije južno Osetiju i Abhaziju je pokrenulo čitav lanac događaja koji su vodili ratu. Vlasti u Tbilisiju su se pomirile sa činjenicom da će im biti pripisan deo krivice. Međutim, oni ističu da je zakon na njihovoj strani, imajući u vidu dugu istoriju mešanja Rusije u unutrašnje poslove Gruzije. Do sada su osim Rusije, Abhaziju i Južnu Osetiju priznale samo Nikaragva i Venecuela. Brisel, koji je prošle godine posredovao u postizanju mirovnog sporazuma, želi da na neki način zaključi ovaj slučaj koji je prošle godine potresao ne samo Južni Kavkaz, već i odnose Evropske unije i Rusije, pa i svjetsku političku scenu. Među Evropskom 27-orkom preovladava mišljenje da se ništa ne može dobiti nastavljanjem politike upiranja prsta koji je odgovoran za prošlogodišnji rat. Ona želi da pokrene sa mrtve tačke pregovore u Ženevi i Gruziji i njene dve separatističke regije Abhazije i Južne Osetije, koje je Rusija priznala 2 sedmice nakon rata. Cilj je da se smanje tenzije i omogući povratak oko 30.000 izbjeglica, uglavnom Gruzijaca, koji su napustili svoje ognjišta u Južnoj Osetiji i iz dela Abhazije. Evropska unija ima dalekosežnije interese, pre svega da normalizuje odnose sa Rusijom, iz koje uvozi oko 25% gasa. Istovremeno, Gruzija ostaje ključni deo projekta Evropske unije Istočno partnerstvo, koji ima za cilj da pomogne zemljama sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza postičući reforme koje imaju za cilj da ih približi standardima Evropske 27-orke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalne teme. Dve nedelje posle promocije makedonske nacionalne enciklopedije i mnogo reagovanja, sinoć su u Skoplju sastali koalicioni partneri, premijer Nikola Gruevski i lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti, i zaključili da ovaj slučaj ne sme uticati na pozitivne međuetničke odnose u Makedoniji i da se ne sme dozvoliti da utiče na perspektivu zemlje u evroatlantskim integracijama. Iz Skoplja izveštava Blagoja Kuzmanovski.
U saopštenju iz vlade se ističe da su obojica izrazili žaljenje zbog uvreda i spornih delova enciklopedije koju je izradila Makedonska akademija nauka i umetnosti MANU, i preporučili su akademiji da nađe način da prevaziđe te probleme i reši otvorena pitanja. A u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, Ali Ahmeti je nedavno izjavio da ne želi da veruje da iza svega što se dešava stoje državne i vladine institucije, jer bi to bilo veoma štetno. Politički autoriteti u državi trebaju se jasno proizneti u vezi sa ovim izlaganjem u enciklopediji, čime bi odstranili sve sumnje kod etničkih Albanaca međunarodnog faktora, naših suseda Kosova i Albanije, da iza ovog provokativnog teksta stoje politički autoriteti države. Misija Evropske unije u Skoplju danas je pozdravila jučerašnju zajedničku izjavu Grujevskog i Ahmetija. Oni izrazuju uverenje da je ovo ključna mogućnost za pomirenje i jačanje uzajamnog razumevanja i poverenja. U međuvremenu studenti državnog, kao i privatnog, takozvanog Štulovog univerziteta u Tetovu, danas održavaju protest u ovom gradu, na kome traže povlačenje enciklopedije. Manje vanparlamentarne partije Albanaca za sutra su zakazali protest ispred sedišta Makedonske akademije nauka i umetnosti u Skoplju i ispred zgrade makedonske vlade. Odmah nakon promocije enciklopedije, partije Albanaca u Makedoniji su zahtevale da se ona povuče, a da akademici Albanci podnesu ostavke. Njihove primetbe su da u ovom delu ima netačnih podataka o prisustvu Albanaca na ovim prostorima, kao i uvredljivih termina o imenovanju ove etničke zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zvaničnici institucije i naučni radnici na Kosovu oštro osuđuju delove enciklopedije Makedonije koja govori o Albancima, prenosi iz Prištine Gzimba Džaku.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić, po profesiji doktor istorijskih nauka, je ocenio da Makedonija, koja nema svoj nacionalni identitet, pokušava da iskrivi istorijske činjenice o Albancima.
Makedonija tada nuka na rita krijojni.
Makedonci još uvijek nisu uspjeli da stvore svoj nacionalni identitet. Pod jednom, oni još uvijek ne znaju da li su Makedonci stvoreni Titovim dekretom. Ne znaju da li su Makedonci koji se pozivaju na poreklo od bugarskog kralja Samuela i vrlo često pretenduju da su potom Aleksandra Makedonskog, koji je irskog porekla, izjavio Krasnić. U Prištini su ocenili da je enciklopedija Makedonije iskrivila istorijske činjenice Albancima u pokušaju da se predstavi lažni makedonski identitet.
Nikom će nuke kote identifikuo identitet.
Nacija koja nije utvrdila svoj nacionalni identitet pokušava da dovede u pitanje identitet svih ostalih. Ja smatram da je identitet Albanaca sada sasvim zaključen i konsolidovan na Balkanu, rekao je Krasnić. I predstavnici Akademije nauka i umjetnosti Kosova su ocenili neprihvatljivim iskrivljavanje naučnih historijskih činjenica o poreklu i vremenu od kada Albanci žive u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stari internet domen sa nastavkom U trebalo bi da bude ugašen u ponoć, čime će sa svetske mreže biti izbrisano 4000 sajtova. Registar nacionalnog internet domena Srbije zatražio od međunarodnog internet registra ICANN-a da se život U domena produži za godinu ili dve, a odluka bi, kako nam je rečeno, trebalo da bude doneta danas. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta kaže za naš radio da je prelaz sa U na RS domen trebalo da se obavi do ponoći, ali da se nakon tog perioda sajtovi sa U domenom neće gasiti.
I u tom smislu, tranzicioni period za U domen je istekao. I Ranić je završio sve to, podvukao crtu, rekao ICANN-u ima još 4000 domena i za ove domene sad nam treba odluka. Da li ih gasimo odmah ili ih gasimo posle određenog produženog perioda. E sad, upravni odbor ICANN zaseda sad dok mi pričamo i oni će doneti do kraja dana neku odluku. Ako oni odluče da odmah gase, to ne znači da će on biti ugašen danas u ponoć, nego znači će biti ugašen tokom narednih nekoliko nedelja ili recimo tokom narednih par meseci. Znači odredit će, neće to trenutno da se desi. Tim što će naravno RNIC da obavesti javnost o tačnom datumu. A ako odluči da da još neki period za tih 4000 koji su ostali, onda će da se to ugasi tog dana kad istekne taj dodatni period. Znači 30. u ponoć neće da se desi baš ništa. Znači svi mailovi nastaju da funkcionišu za tih 4000 i uzomena, svi web sajtovi nastaju da funkcionišu i čeka se jeli ta odluka ICANN.
Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izgradnja prve regionalne sanitarne deponije u Srbiji, čija je lokacija 5 km od Užica, započeta pre 6 godina pa prekinuta, nastavljena je ovih dana. Detalje prenosi Novka Ilić.
Očekuje se da deponija u čijem finansiranju učestvuje 3 opštine Moravičkog i 6 Zlatiborskog okruga počne sa radom sljedećeg proleća. Najveći deo sredstava dobijen je od kredita Evropske banke za rekonstrukciju, kaže direktor Ivan Đokić.
Ukupna površina deponije 14,5 hektara. Predračunska vrijednost je 12,6 miliona eura. Prve tone očekujemo u maju 2010. godine. Znači, raduju da budu završeni u toku prvog kvartala 2010. i nakon toga da se izvrši krajnji monitoring, odnosno nadzor, i da poslije toga počnemo sa primanjem i deponovanjem otpada.
Ono što je novo u odnosu na dosadašnji projekat deponije, na koju će otpad odlagati Čačak, Lučani, Ivanjica, Arilje, Požega, Kosjerić, Bajna Bašta, Čajetina i Užice, jeste izgradnja spalionice komunalnog otpada, koji će koristiti kao energent. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na samom kraju jedna zanimljivost iz sveta. Rusija je objavila program oživljavanja životinjskog sveta na Severnom Kavkazu. Po tim planovima će se ugrožena i skoro nestala vrsta persijskog leoparda ponovo pojaviti na obroncima Kavkaza, pripremila Dinka Jurković.
Milijarde dolara troši Rusija ovih dana u pripremi zimskih olimpijskih igara koje će se 2014. godine održati u Sočiju, a veći dio tog novca se odvaja za infrastrukturu. No pored toga ruski naučnici marljivo rade na projektu obnove i zaštite persijskog leoparda u regionu. Time se žele izbjeći kritike koje postoje u ruskoj javnosti da će gradnja olimpijskih objekata ugroziti životinski svijet u Sočiju. Premijer Rusije Vladimir Putin je prošlog tjedna bio uključen u akciju. Čak ju je i kontrolirao prebacivanje dva mala leoparda poklon iz Turkmenistana u Nacionalni park Sočija. Projekat čija je cijena 3 milijuna dolara predviđa da se tri para mladih leoparda smjeste u tamošnje odgajalište. Igor Čestin, direktor ruskog predstavništa Svjetske fondacije za divljač, koja je i pokrenula ovaj projekat, kaže da će životinje na proljeće biti puštene u divljinu.
Činimo sve da osiguramo lovinu za leoparde, pre svega divokoze, jelene, kozoroge i divlje svinje. Nastavit ćemo to svake godine očekujući da broj divljih leoparda poraste do 40 ili 50 u periodu od 15 do 20 godina.
Persijski leopard je jedna od najbrojnijih vrsta. Čestin kaže da jedino mjesto gdje postoji održiva populacija persijskog leoparda je Turkmenistan, gdje ih ima oko 100, i Iran, gdje u divljinama postoji oko 300 ovih životinja. Preživljavanje ove vrste leoparda na Južnom Kavkazu je moguće samo ukoliko stignu nove životinje iz Irana ili iz Rusije.
Osnovni cilj u tim državama je da se prošire zaštićene zone koliko god je to moguće, iako nije mnogo toga ostalo zbog naseljavanja stanovništva. Nema više od 2 ili 3 odrasle životinje po staništu, pa je njihov opstanak pod znakom pitanja.
Čestin još dodaje da su odgovarajuće mjere u sačuvanju staništa u Turkmenistanu omogućile da populacija leopada poraste za 40% u posljednjih 10 godina. To je razlog zašto je i on sam optimista da će uspjeti sačuvati ovu vrstu na Kavkazu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna zanimljivost iz sveta, Lucy O'Donnell, žena koja je inspirisala pesmu Beatlesa iz 67. Lucy in the Sky with Diamonds, preminula je u 46. godini života, javio je Reuters. Lucy O'Donnell zapravo je prijateljica iz detinjstva Juliana Lennona, sina Johna Lennona. Lennon i McCartney su naslov pesme smislili nakon što ih inspirisala slika Lucy, koju je u školi nacrtao Julian. To je Lucy na nebu sa dijamantima, objasnio je Julian tati kada mu je pokazao sliku. I na samom kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Danas u Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona, osumnjičeni za napad se terete za teško ubistvo. Otkazani svi letovi JAT-a zbog štrajka tehnike. Jak zemljotres pogodio Indoneziju, moguć tsunami, više od 100 ljudi poginulo u tsunamiju na ostrvima Samoa. Clintonovo u oktobru u Moskvi. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, ujutro od 6 do 13, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Naša naredna emisija na programu je u 18 časova. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.